Kepleyer Adaklı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 12-nji oktýabry, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti talan dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Zenan bloggeriň çykyşy türkmensanly we owansanly türkmenleriň arasynda sosial mediadaky çekeleşigi tutuşdurdy diýen habarmyz çekýär. Balkanyň Green Card bijesine gadyklanmartýar. Milli howpsuzlyk ministrligi resminame taýýarlap berýänleri soraga çekýär. Balkanly ýaşaýjy Yerli hakimiyetlerin çıkaran kararı bilen alalaşman Aşgabatdan haray gölleyer diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Bulardan başka Türkmenistanlı yetkinceklerin arasında LGBTQ ağırlıklarını anıklamak koyunca çare geçirliyer diyen havarımız köp okoluptur. Yine bir köp okolon havarımız olsa yetip geliyen kışın öngü sirasında Türkmenistanlı üşüyen yıladış mevsimine karışan Ýaşaýjylar baradaky habar boldy. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. Gep başyndan hem aýdyşymy diýeli, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okaran habarlaryň biri sosial mediada kemsidiji sözler bilen çykyş eden we özüne üýsi çeken blogçy Zenanyň türkmensanly we owansanly türkmenleriň arasynda döreden sosial çekileşi varadaki maglumat bolli. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dogam etdirýär.
Türkmenistanly Zenanyň sosial media arkaly owan türkmenlerini gödek tanqid edip, olara paýyş sözleri bilen ýüzlenmegi türkmen ulanyjylarynyň arasynda gazaply diskusiýany tutuşdurdy. Owanstanda Zenanlara edilen zulum barada gürlen Jeren atly ulanyjy owan türkmenlerini ýigrenýänligini açyk etmek bilen eden kemsidiji mazmunly öz çykyşyna soň ötünç soradi, emma mövjudan çekileşikler gowşamady. Owan türkmenlerinin en çemetrin sosial mediadaki hataplarında bu dinanın gödök çıkışlı videosuna karşılık görküldü. Şol videolarda Türkmenistanlı türkmenlere yüzlenmeler çap edilip, koy ceren orazı ve ötünç sorusun deyilip talep edildi.
Kok kalmagal 3 gün bäri dogam edýär. Owansanly türkmenleriň we türkmensanly türkmenleriň arasynda kalmagal turdy. Jeren Orazowa diýilip TikTok ulgamyny tanalýan aýalyň owan türkmenlerine paýyş sözli kemsedici wideosy muňa sebäp boldy.
Dip Türkmenistan'daki çeşmelerin biri gurrun verdi. Yağdaydan havarlı çeşmeler asli Türkmenistanlı denanın Türkiye'nin rayatı dığına ediyarlar. Bu denan sosyal ulamlarında çap olan videosunda Uganistan'da ayaların bir kısışlara sezi vardığını aydıp, ayaların okumaktan mahrum edilenliği ve giz çağaların durmuşa çıkarılmağı yali ağır yağdayları ağzamak bilen gödök ayıplayıcı sözler bilen Ovan Türkmenlerinin üstünden düştü. Payış sözleri ulanıp onları yigrenyenliğine etdi. Bu video reakciye bildirilip çap edilen videoların birinde Türkmenistan'ın baydağı Prezident Erdar Berdimuhamedov'un suratı yere zıngılıp depelenen olsa başka bir videoda Oğan Türkmenleri bizim baydağımızı ve Prezidentimizi ayak astına alıp başladılar deyip Oğanistan'ın baydağını otlap yakıp video çeken Türkmen ulancıları hem boldi. Bu zenani guldanlar hem boldi.
Oğan Türkmenleri ol cereni tutup ağır alacağına diyarlar. Türkmenistanlı Türkmenler her nehili bolsa da ol zenan dine bir Türkmenistanlı Türkmenlerin değil. Eysem dünya Dünya Türkmenlerinin ildişi. Biz onun diyen zatlarını goldamız ok. Emma biz onu elimizden geldiğiçe goracak diyerler.
Deyip yağdaya içkin tine diyen çeşme belledi. Ceren Orazov adı bilen TikTok platformasında çıkış eden Dina'nın hasabını ve çeken videosunu öçürmegi onun Türkmen cemiyetinde dörödün reaksiyasını ve tutuşturan kapma karşılığı koşuşturmedi. Türkmenistan'daki çeşmelerin söylerine göre bu yağda iladın dürlü katlaklarına tesir ediptir. Yaşulların aladasını arttırıptır.
Yaşul adamlar bu qoq qalmağının gereği yok diyerler. Ovan Türkmenleri, Eyran Türkmenleri, Qaraqalpaq Türkmenleri ve dünyanın dürlü küncöklöründäki türkmenler biziň ata-babalarymyzyň nesilleri. Olar biziň gan dogonmyzdyr diýerler.
Dip Türkmenistanly çeşme aýtdy. Ýene bir Türkmenistanly dörän gapma garşylykda näme gele bolýanlygyny aýdyp pikirini paýlaşdy.
Bir gaty agdy berdik. Indiki ýaşlaryň bu zatlardan habary ýok. Şeýdip iki dogan birek-birek bilen uruş edermi? Doğun doğunu görenini göz yaş eder. Geçen günleri yatlap geleceği arada pikir eder. Bir iki günlük yalancı dünyada birek güyreği doğa eder.
Konşu Oğanistan'da 1 milyondan qovraq etnik Türkmen yaşayar. 2021 yılın avgustunda Oğanistan'da hakimiyet Taliban'ın elini geçenden son yurtta köpten veri devam ediyen durmuşukta sadi şertler hatım yaramazlaştı. Esasan yurdun demir qazığında kovçun bolup yaşayan yüzler çümün etniki Türkmen'in durmuşu hem göz görtülü ağırlaştı. Türkmenistan'ın hükümeti Oğanistan'daki Türkmenlerin meselelerini resmi derecede ağzamayar. Ama konşu yurda vaqtıl vaqtıl insanperver kömögünü yollayar ve elektrik energiyasını uğradyar. Şelede Türkmenistan'da Oğanistanlıların bilim almağına mümkinçilik berilyar. Resmi maglumatlara göre hükümetarı lalaşıkları layıklıkta her yıl Oğanistan'ın onlar çırayeti Seyit Nazır Seydi adındaki Moğolimçilik Üniversitesi'nde dil öğrenmek önce oku alınyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan neptermi bilen dowam etdirýär. Odal habar berişimi diýeli owgan sanly türkmenler 3-nji oktýabrda